Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Прывітанне. Пры мікрафоне Павел Свердлоў. Дзень волі ў Беларусі прайшоў з затрыманнямі. Госці нашай студыі — гэта праваабаронцы Валентин Стэфанович і Наста Лойка. Наста, ну слухайце, першае пытанне натуральна да вас, таму што вы былі не проста праваабаронцы, але і зняволенай. Наколькі ўвогуле часта атрымліваецца так, што вас затрымліваюць?
Ну вось так атрымалася, што гэта маё другое назіранне на дзень волі менавіта. Мінулым годам нас таксама затрымалі перад тым, як мы збіраліся ісці назіраць за акцыі. І, канечне, гэта не вельмі добрая тэндэнцыя, якая вельмі нас непакоіць. І ўвогуле гэта пытанне, наколькі мы можам развіваць нашы функцыі незалежных назіральнікаў. Справа ў тым, што парадаксальна тое, што ў гэты дзень у нас было тры групы назіральнікаў і назіральніц, і наша група павінна была якраз сачыць за тым, як будзе адбывацца недазволены сход там з Іванам Мікалаем Статкевічам. І менавіта нашу групу, как бы цалкам поўным складам, хто паспеў дайсці ў гэты момант, і затрымалі пад рэстаранам Лідо. Але пры гэтым, што мяне найбольш дзівіла, у савецкім раўсе, дзе мы знаходзіліся, было 38 затрыманых, з іх складалі пратакол толькі на 14 чалавек, і з іх на 5 назіральнікаў і назіральніц склалі пратаколы, дзе ў нас напісана, што мы ў 12-й былі на плошчы Кубаколаса і прымалі актыўны ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве, што выглядае зусім абсурдна. Але я не ведаю, ці таму, што мы насамрэч ведалі, хто мы, альбо быў такі загад дачнення да ўсіх, таму што мы чулі па рацыях, што міліцыянты казалі: "Забіраем хутка і акуратна". А нас вельмі ветліва папрасілі прайсці аўтобус, паказалі нават пасведчанне. Першы мікраўтобусе нават включили відеорегістратор, а уже тільки потім почали возити нас аутозак, але ніхто нас там на стадії затримання не кранав, не вживав силу, і тут було все ветливо, коректно, за включенням того, що нам сказали, що причина затримання — це висвітлення особов.
Наста, менавіта вас треба було затримлювати хутко і акуратно, чи це просто було, ну, неяке пожадання, не ведаю, яке відносилося до всіх, хто був на площі Кубаколаса?
Мені подалося, що це до всіх, хто був на площі, тому що на гэты момент ми вже знаходились у мікроавтобусі. Міліцыі, то тое, што я чула з іх міліцейскай рацыі, і тое, што мяне дастаткова здзівіла.
То бок, беларуская ўлада дэманструе, што ей напляваць, хто вы, праваабаронцы ці не, ёсць на вас сінія жылеткі, так ці не, ўсё роўна вас могуць запісаць удзельнікі. Я так разумею, што пратакол быў складзены менавіта за ўдзел.
Так, менавіта за ўдзел, плюс на адну назіральніцу за непадпарадкаванне, яна не хацела здаваць адбіткі пальца да таго, як нам пакажуць пратаколы. І тут трэба адзначыць, што вельмі мне якраз не спадабалася то, як працуюць супрацоўнікі міліцыі у Раусе. Якраз яны навучыліся, можа быць, звяртацца больш-менш ветліва, але афармляць, напрыклад, дакументы в патрэбнай паслядоўнасці, дастаткова добрай якасці, у іх дагэтуль не атрымліваецца, і гэта было маё вялікае расчараванне за той дзень. Ну, акрамя таго, што, канешне, 8 гадзін правесці в Раусе не зусім хацелася, і 5 з іх пры гэтым прымусілі стаяць каля стэнкі, таксама дастаткова цяжка фізічна. І калі казаць пра тое, што нас, нягледзячы на статус, затрымліваюць, мне падаецца, што гэта сутуатыўна дастаткова, то бок, што ў мінулым годзе, што вот зараз нашу групу назіральнікаў, мне падаецца, гэта было звязана з тым, каб мы не бачылі тое, якім чынам яны затрымліваюць. І гэта іх асноўная мэта.
Усіх астатніх.
Так, да? І таму, как бы, гэта і рабілі. Але пры гэтым, канешне, абсурдна і глупа з іх боку было складаць нас пратаколы, таму што адзін раз ужо такое было ў 2015 годзе, калі на двух нашых назіральнікаў склалі пратаколы, і суд па выніку, канешне, іх адмініў, накіраваў справу на дапрацоўку, людзей так і не прыцягнулі да адказнасці. Яны чамусьці гэты досвід не запомнілі і зноў паспрабуюць зараз,
таму што для мяне
відавочна, што нават негледзячы на тое, што беларускі суд не самы справядлівы ў нейкім сэнсе, але з такімі доказамі, як у нас, пра тое, што мы не ўдзельнічалі, вельмі цяжка будзе паспрачацца, і паглядзім, што будзе з гэтымі пратаколамі.
Наста, я так разумею, што вы рыхтаваліся ўжо ехаць на Акрэсціна маральна і фізічна, так?
Ну, безумоўна, я дапускала, што такое магчыма, тым больш, што нас прытрымалі вельмі доўга, і цягам 3 гадзінаў, які патрабуе заканадаўства, нам не паказалі ніводнай паперы, а наадварот, увесь гэты час у нас забіралі толькі рэчы, ці апісывалі, і была верагоднасць, што хаця б частку затрыманых адвезуць в ізалятар, і што суд адбудзецца толькі заўтра, ўжо непасрэдна пасля гэтай ночы.
Ну, у прынцыпе, суд і мусіў адбыцца сёння, але не адбыўся, я так разумею. Распавідзіце, чаму?
Ну, гэта таксама вельмі дзіўная сітуацыя, таму што нам, калі нам выдалі такія паперы, не выдалі, а далі толькі падпісаць, дзе напісана, што нас уведамляюць пра тое, што заўтра 12:00 у судзе савецкага раёна адбудзецца разгляд нашых справаў, і вусна супрацоўнік міліцыі сказаў, што калі мы не з'явімся, то проста разгледзіць без нас. Гэта нават не было вывязальніцтва праяўку, там ці нейкая афіцыйная позва, і на рукі нам не выдалі ніводнай паперкі. І, канешне, у людзей, у якіх афіцыйнае працаўладкаванне, было вельмі складана нават сёння патрапіць на гэты суд, і таму не ўсе з 14 чалавек нават здолелі дайсці.
То бок не было чым апраўдацца перад працадаўцам.
Так, нават, так?
А па якіх прыкметах вы вырашалі, што вас ўсё ж такі павязуць на Акрэсціна? На шнуркі даставалі з вопраткі, да, mm-hmm. Бок праходзіў гэта звычайны крыху такі ганебны працэс, да, які адбываецца з людзьмі, затрыманымі па адміністратыўных справах.
Mm-hmm. Ну, справа ў тым, што я чаму кажу, што я вельмі расчараваная ў супрацоўніках міліцыі, яны цалкам все рабілі наадварот. То бок працэдура патрабуе як? Калі чалавека затрымалі, напрыклад, падазрэнне ў тым, што здзейснілася на правапарушэнне, на яго складаецца пратакол затрымання, потым складаецца пратакол на правапарушэнне, потым ужо робіцца пратакол вымання там асабістага дагляда, а потым ужо, напрыклад, робіцца дактыласкапічная працэдура, калі яны как бы вельмі ўжо вельмі хочуць гэта зрабіць. Яны рабілі цалкам все наадварот. І яны спачатку адразу, як толькі нас прывезлі, прыйшло двое супрацоўнікаў міліцыі, гэта жанчына і мужчына, яны пачалі там па чарзе тых, хто стаяў каля нашай сценкі, напрыклад, даглядаць рэчы. Прычым рэчы яны даглядалі не проста паглядзець, ёсць у нас там колючы, рэжучы, нейкі забароненыя прадметы, а проста цалкам пачалі апісваць усё і патрабаваць збіраць усё. І калі я не дазволіла адразу эту працэдуру з сабой правесці, таму што я прасіла патлумачыць мае правы абавязкі, прасіла іх прадставіцца, яны не сталі мяне даглядаць і даглядзелі толькі праз 5 гадзін. І тады толькі яны мне абгрунтавалі гэта так, што зараз на ЦИПе няма жанчын, якія даглядаюць, таму не ўсіх даглядаюць на месцы, каб кожны і кожная былі гатовыя прям прыехаць адразу адбываць пакаранне. І таму яны цалкам здымаюць усё, што забаронена, то бок пры мне нават у дзяўчын зрызалі шнуркі з куртак з новых і ну, прымушалі здымаць все там нацельныя крыжы, завушніцы, пірсінг, то бок все, што абсалютна забаронена перед быць в ізалятары, але пры гэтым яны сказалі, мы не ведаем, што з вамі будзе, але мы на ўсе які вас рыхтуем да ўсяго.
Спадар Валянціна Наста была адной з затрыманых у дзень волі. Ці ёсць нейкая агульная статыстыка па колькасці затрыманых у дзень волі ў Мінску, магчыма, нават па Беларусі, бо менавіта ў гэты дзень, прабачце, затрыманні нечакана перакінуліся і ў іншыя гарады, затрымлівалі тых, хто збіраўся прыехаць на гэты канцэрт на вакзалах і побач з дамамі і гэтак далей. Што можна сказаць?
Ну, натуральна, што мы не прэтэндуем на поўную дакладнасць, таму што ну, это досыць і складана.
Бо гэта мінімальныя лічбы.
Так, но да недавняга часу мы казалі пра не менш як 110 чалавек затрыманых у 12 городах Беларуси, але вот зараз мы збираем информацию по Менску, и там уже прозвище 66 человек, тому я думаю, что ворогодно, реально это лишь бы каля 170 там, человек, и я повторюсь, что это не менее за 170.
Минск 66 человек, и по всей Беларуси еще отрымливается не меньше за 104.
Ну, нешта
блізу 100 чалавек. Да. Калі 3 тыдні таму ўлады дазвалялі акцыю, ну прынамсі ў Мінску, ну мелася на ўвазе тое, што ўсё ж такі дзень волі пройдзе неяк кампрамісна. Ну, а кампрамісна гэта без затрыманняў, так? Але ўсё ж такі гэтае затрыманне адбыліся.
Мне здаецца, што прычына была тым ліку і ў тым, што было заяўлена шэсце, якое было забаронена. І ўлады тут атрымаліся ў такой сітуацыі, што ім быў дадзены загад не дапусціць ніякім выпадку гэтага несанкцыянаванага шэсця. Ну, адпаведна, а ў гэты ж момант адбываецца і канцэрт. Таму мне здаецца, што это магло паўплываць на паводзіны супрацоўніка міліцыі, хаця тут трэба сказаць, што мы, як праваабаронцы, канешне, безумоўна, ацэньваем забарону шэсця як абсалютна непрапарцыйную, нічым не абгрунтаванае абмежаванне свабоды міразходаў, таму што мы лічым, што нічога б страшнага не здаралася, калі б там, я не ведаю, некалькі соцень чалавек прайшліся там шэсцем па вуліцах горада, это абсалютна не пагражала ні грамадскай бяспецы, ні нацыянальнай бяспецы тым больш. Таму, ну, на жаль, я б сказаў, што падыходы ўладаў, яны не змяніліся. Нягледзячы на тое, што учора там канцэрт гэты прайшоў, мы бачым, што абсалютна адсутнічае нейкая там павага да падставовых такіх грамадзянскіх і палітычных правоў у краіне.
Хацеў бы я запытацца, у вас яшчэ пытанне на мяжы з канспіралогіяй, чаму ўсё ж такі не пусцілі з абласных, з раённых гарадоў гледачоў на гэты канцэрт? Не было падобна на тое, што спусцілі нейкую цэнтралізаваную каманду. Вось не пускаць, затрымліваць на вакзалах, затрымліваць усіх актывістаў, якія выходзяць з дому. Як вы думаеце, ці быў загад спушчаны па рэгіёнах, да, вось такі цэнтралізаваны, затрымліваць, ці там не затрымліваць, да? Ці ўсё ж такі гэта ўсё такая самадзейнасць чыноўнікаў і міліцэйскіх чыноў на месцах?
Ну, в нашай краіне я от неяк не веру ў самадзейнасць мясцовых чыноўнікаў. І я думаю, што загад быў, у кожным рэгіёне спецслужбы і міліцыя ведаюць актывістаў, актыў як бы асноўны, і мы бачым, што в прынцыпе з большага іх затрымлівалі. Сітуацыя такая дваістая атрымалася. З аднаго боку канцэрт дазволены і мітынг дазволены каля камернага тэатра, з іншага боку штосьці недазволенае. І з самага верху, так сказаць, кіраўніцтва краіны ёсць чётка ўстаноўка не дапусціць ніякіх несанкцыянаваных штосьці. Ну, мясцовыя супрацоўнікі там КГБ і МУС
вырашылі,
што лепш не пусціць, а то мала што. Ну там же ж не напісана ў чалавека там, куды ён там едзе на канцэрце на штосьці. Ну, вот такім чынам, мне здаецца.
Наста, як вам здаецца, ці змяняюцца стасункі ўладу і грамадзянскага, ну і грамадства, уласна кажучы, ці ўсё ж такі гэты дзень волі, гэта, ну, я не ведаю, такі часовы кампраміс, прадыктаваны абсалютна нейкімі іншымі палітычнымі, не ведаю, знешнепалітычнымі чыннікамі, а не тым, што ўлады вырашылі раптам прызнаць БНР.
Ну, в гэтым годзе, мне падаецца, была цікавая сітуацыя, таму што ў мінулым годзе ўсё ж такі была відавочная моцная залежнасць ад таго, што адбываецца ў Расіі, дзе паралельна адбываліся масавыя мерапрыемствы, і былі такія паралельныя, вельмі падобныя разгоны. У гэтым годзе ж беларускія ўлады відавочна спрабавалі самастойна нейкім чынам сфармаваць сваю пазіцыю, і тут вельмі часта мы бачым, як в такіх так званых перыядах лібералізацыі, ці яшчэ ў чымсьці, калі яны нібыта і хочуць штосьці паспрабаваць, а потым пачынаюць баяцца робіць адкат, і вот эта моцная невызначанасць, нейкая нестабільнасць, не прадказальнасць стала такой асаблівай фішкай, мне падаецца, паводзіна ўладаў, і, можа быць, гэта мэта накіравана і падтрымліваецца, тое, што мы бачым зараз, там затрымалі, там раптам всіх адпусцілі, і там складаюць пратакол, там не складаюць, это вось падобна на нейкую агульную невызначнасць, якая сітуатыўна вырашаецца насамрэч у апошні момант.
Давайте звернемся да вось гэтага раптоўна ўсіх адпусцілі, бо гэта вельмі цікавы для мяне момант нават з прававога гледзяшча. Нагадаю, што 21 сакавіка пачаліся першыя прэвентыўнае затрыманне. Уладзімір Некляеў быў затрыманы, Вячаслаў Сіўчык быў затрыманы, Максім Вінярскі. Яны сустракалі, як Яўген Афнагель і Леанід Кулакоў, затрыманыя праз два дні, усе сустракалі дзень волі 25 сакавіка ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў, але нечакана выйшлі з гэтага цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў увечары 25 сакавіка. Я так разумею, без аніякіх тлумачэнняў. Некляеў распавядаў, што яго ледзь не выпхнулі, да, з цэнтра ізаляцыі і без аніякіх папераў. Валентин, што гэта было?
Ну, мне нават цяжка.
Ну, так, ну тут, да,
з правого пункту гледжання, з правого пункту гледжання ацэньваць эту сітуацыю. Я, канешне, вельмі рады, што іх вызвалілі, безумоўна.
Ну, так,
але што тут кепска? Кепска тое, што пастанова судоў, якія вынеслі адміністратыўны арышт, яны ж не адмененыя. То есть іх не вынес там пратэст прокурор, не адмяніў вышэй стаячы суд. Это азначае, што гэтыя людзі ўсё адно знаходзяцца пад пагрозай зняволення, і але яны не ведаюць, калі гэта адбудзецца. У нас даўно ўжо пачалі вот прымяняць некую практыку таких осуджения на сутки на перспективу. То есть суд выносит постанову, людей не затримливаются, хотя в кодексе мы читаем, что постанова суда об административном арыште, она выконывается неоткладно после его вынесения, да, и так как бы ранее практика это и працавала за все, да. А тут человека вызволяется, кажут, ну, потом, як-небудь там ты отседишь, да, коли потом, коли спотребишься, коли будет нагода и потреба изоляции человека, они узгадают, а, ты там у нас там год назад там сутки не отседил. То есть это с правого пункта гляжения абсалютна для мяне сітуацыя незразумелая.
На гэтым праграма «Форум Беларусь» скончваецца. Для вас працаваў Павел Свярдлоў. Пачуемся.
«Форум Беларусь».